Laikraksts Financial Times brīdinājis, ka rudenī, neskatoties uz vienošanos par norēķinu termiņu atlikšanu ar starptautiskajiem kreditoriem, kas ļaus ietaupīt gandrīz 6 miljārdus dolāru, Ukrainas finanšu resursi var beigties. Kopš kara sākuma valsts banka jau nodrukājusi vairāk nekā 240 miljārdus grivnu, kas kopā ar citu faktoru ietekmi būtiski paātrināja inflāciju un nacionālās valūtas devalvāciju. Ukrainas parlaments nesen palielināja šī gada valsts budžeta izdevumus par vairāk nekā 270 miljārdiem grivnu. Faktiski visa šī nauda tiks novirzīta drošībai un aizsardzībai. Tiek lēsts, ka šī gada izdevumi būs gandrīz divas reizes lielāki nekā bija paredzēts miera laika budžetā, un budžeta deficīts gada beigās varētu sasniegt 25% no iekšzemes koprodukta. Ukrainai daudz darāmā ne tikai militārijā, bet arī ekonomikas frontē. Jācer uz stingru starptautisko partneru palīdzības piešķiršanu, pašu ienākumu atjaunošanu, atdzīvinot uzņēmējdarbību un palielinot eksportu, jāietaupa uz nemilitāriem izdevumiem. Pēc Nacionālās bankas vadītāja Kirila Ševčenko teiktā, valdībai ir četri veidi, kā sekt budžeta robu. Iepriekš uzkrāto rezervu izmantošana, kas gan ir ierobežotas, līdzekļu piesaiste vietējā tirgū, deficīta samazināšana, optimizējot izdevumus un meklējot papildu ienākumu avotus, jo īpaši aizpildot budžetu ar nodokļiem un emisiju finansējums. Kā vēsta medijas Ukrinform, eksperti uzskata, ka budžeta deficīts galvenokārt jāfinansē nemonetārā veidā. Paredzamais ārējais finansējums šī gada otrajā pusē ir 18 miljārdi ASV dolāru, kas ir liela summa, taču ievērojami mazāka par valsts vajadzībām. Kā raksta bijušais valsts bankas vadītājs Oļegs Čurijs, lai novērstu ekonomisku nelaimi Ukrainā un saglabātu tās spēju cīnīties, sabiedrotajiem tuvākajā laikā ir ievērojami jāpalielina finansiālais atbalsts, izmaksājot aptuveni 4 līdz 5 miljārdus dolāru mēnesī. Tuvojoties rudenim, Ukraiņi tiek brīdināti par lielāku inflācijas kāpumu. Sagaidāms, ka Ukrainā pārtikas cenas var pieaugt par trešdaļu. Pārtikas krājumus varētu veidot arī septembrī, kad zemnieki sāks nolaist savām precēm cenas, jo viņiem vieglāk būs pārdot vairāk produkcijas cilvēkiem tagad nekā tērēt naudu to uzglabāšanai vēlāk. Situāciju ar pārtikas nodrošinājumu komentē tirdzniecības ķēžu piegādātāju asociācijas priekšsēdētājs Oleksijs Dorošenko, kurš aicina ukraiņus parūpēties par krājumiem augstajam gada periodam.
Plus cevorožai, domāju, šo mi še na dva roki možemo spati i jisti spokīno.
Vēl aptuveni divus gadus mēs varam labi gulēt. Varbūt pietrūks tikai atsevišķu kultūru, bet kopumā produktu pietiks. Ar produkcijas daudzumu problēmu nebūs, bet ar cenām gan būs.
Ukrainai tik svarīgajai lauksaimniecības nozarei būtisks ir eksports, kas arī, protams, ir veids, kā valstī nopelnīt naudu. Kopumā pēc valsts statistikas dienesta datiem pirmajā pusgadā no Ukrainas eksportēto preču vērtība bijusi par 24% mazāka, bet būtiski, kā atsācies graudu eksports no Ukrainas ostām pa Melno jūru. Cerības eksportā tiek liktas tieši uz lauksaimniecību, jo vietējā metalurģija kara laikā ievērojami cietusi un ar ātru eksporta potenciāla atjaunošanos šajā nozarē nevar rēķināties. Ukrainas agrārās padomes priekšsēdētāja vietnieks Denis Smarčuks izteicies, ka graudu un eļļas augu sēklu eksporta rādītājs augustā var sasniegt 4 miljonus tonnu, kas ir vairāk nekā 50% no pirmskara līmeņa. Viņš atzinis, ja Ukraina vēlas sasniegt pirmskara līmeni, Melnās jūras ostās mēnesī jāpiekrauj 80 līdz 100 kuģi. Pirmajās dienās pēc eksporta atsākšanās Ukrainas ostas bija pamatuši teju 30 kuģi. Tas ražotājiem un pārstrādātājiem, arī tirgotājiem, ienesīs aptuveni 1,5 miljardu dolāru. Pastāv viedokļi, ka valsts kasi varētu papildināt arī uz importa rēķina, proti palielinot importa nodokļus. Nodokļus varētu paaugstināt arī valūtas maiņas darījumiem, arī akcīzes nodokļa atgriešana degvielē dos budžetam dažus miljārdus grivnu. Savukārt valsts īpašuma fonds paziņojas par plāniem šogad privatizācijas procesā piesaistīt no 600 miljoniem līdz 1 miljardam grivnu. Pārdošanai tiek gatavotas likvidētas maizes rūpnīcas, spirta rūpnīcas un vairāki nekustamie īpašumi, kas varētu interesēt mazos un vidējos uzņēmumus, kas kara dēļ ievērojami cietuši. Uzņēmumi tagad pārceļas no frontes līnijām uz valsts rietumiem, šai Ukrainas daļai kļūstot par jauno ekonomikas centru un ražojot dažādas lietas. Uzņēmēji un no jauna atzimušie uzņēmumi veido arvien ciešākas attiecības ar Eiropas valstīm, un lai veicinātu biznesa kontaktus, Ukrainas valdība lēmusi atļaut Ukrainas uzņēmējiem, kuri oficiāli maksā algas un nav parādā nodokļus un nodevas, ceļot uz ārzemēm. Rihards Plūme, Latvijas radio.